Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakamkan takziah kepada Timbalan Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Makanan Datuk Arthur Joseph Kurup dan keluarganya atas pemergian Tan Sri Joseph Kurup semalam. Beliau yang mewakili Barisan Nasional menzahirkan ucapan setinggi-tinggi takziah dengan penuh ikhlas melalui Facebooknya kepada Arthur sekeluarga dalam menghadapi ujian itu. Beliau menyifatkan Tan Sri sebagai seorang sahabat dan penyokong yang setia terhadap perjuangan parti dalam keadaan suka dan duka. Terdahulu, Tan Sri Joseph Kurup merupakan pengasas Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS dan bekas Timbalan Ketua Menteri Sabah meninggal dunia di Institut Jantung Negara di Kuala Lumpur semalam. Beliau pernah menjawat beberapa jawatan penting termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Perpaduan dan Integrasi Nasional dan bersara dari arena politik tahun lepas selepas menjawat jawatan Presiden PBRS sejak penubuhannya pada tahun 1994. Kerajaan Perpaduan memandang serius tindakan sesetengah pihak yang memainkan sentimen rakyat sehingga meningkatkan suhu perkauman dan keagamaan yang mampu mengancam keharmonian negara dan kerukunan masyarakat pelbagai kaum. Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan Malaysia yang berlangsung semalam telah mengadakan perbincangan dan telah membuat beberapa ketetapan. Ujarnya, mesyuarat telah memutuskan bahawa kerajaan akan mengambil tindakan tegas mengikut undang-undang tanpa berkompromi terhadap sebarang tindakan ekstrim yang boleh mengancam kestabilan negara. Jelasnya, semua parti dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia bersetuju untuk terus mempertahankan pendekatan politik kesederhanaan sebagai asas utama untuk keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Tegasnya, dengan pendekatan ini, Kerajaan Perpaduan akan dapat memberi fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk menangani isu kos sara hidup dan menyediakan peluang pekerjaan yang berkualiti. Kerjasama antara Kementerian Pengajian Tinggi dan Wadah Kecerdasan Umat Malaysia mampu untuk memudahkan pemahaman dan penerangan mengenai nilai perpaduan serta isu ekstremisme. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pertemuan dengan Wadah membincangkan isu semasa seperti ketegangan di Timur Tengah serta konflik di Asia Barat. Katanya Wadah ingin berkolaborasi dengan Kementerian Pengajian Tinggi serta Institut Pengajian Tinggi dalam negara melalui latihan dan kursus persesuaian. Melalui kerjasama ini, pemahaman tentang nilai perpaduan dan penyelesaian isu ekstremisme dapat dipermudahkan dan disebarkan kepada masyarakat dengan lebih efektif. Keputusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS untuk meluluskan pindaan perlembagaan parti PPBM tidak akan mengubah sebarang status kedudukan ahli parlimen mereka yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan Ghulam Muzaffar menjelaskan bahawa isu lompat parti oleh ahli parlimen dari UMNO dan PKR ke PPBM sebelum ini telah menimbulkan masalah dalaman dalam PPBM. Menurut beliau, keputusan ROS sebenarnya tidak akan mengubah apa-apa kedudukan ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Sebaliknya, keputusan ROS hanya akan efektif jika ada persetujuan bersama antara parti dan ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri seperti yang pernah dilakukan oleh UMNO sebelumnya. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof telah mengarahkan semua agensi untuk bersiap siaga bagi memberikan bantuan secepat mungkin kepada mangsa yang terlibat dalam musibah banjir di negeri itu. Beliau juga mengarahkan setiap wakil rakyat dan agensi termasuk Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pihak berkuasa tempatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pejabat daerah untuk memberikan bantuan secepat mungkin kepada mangsa. Sebuah akhbar melaporkan banjir tersebut telah menyebabkan sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka untuk menampung 51 mangsa dari 13 keluarga yang berasal dari 9 kampung di daerah Alor Gajah. Ketua Menteri juga menyampaikan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Jeperen Lendu atas bantuan awal berupa makanan kepada mangsa terjejas.